Virðulegur forseti. Það sem er eitt aðalatriði í þessu frumvarpi að við viljum tryggja jafnt aðgengi að námi á Íslandi. Það þannig að það eru sumir námsmenn sem eiga þess kost að búa í heimahúsum, aðrir ekki. Og ég þeirra skoðunar að við eigum að aðstoða þá sem þurfa á aðstoðun að halda en ekki endilega þá sem þurfa ekki á því að halda. Þannig eru að forgangsraða fjármunum hjá þessari ríkisstjórn og þess vegna erum við að gera þetta með þessum hætti. Háttvirtu þingmaður myndist á það hvort við ættum bara ekki að vera með styrkina og sleppa þessum lánum eða gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Það vill nefnilega þannig til að þetta alveg úthugsað og að taka mið af þeim breytingum sem eiga sér stað á Norðurlöndunum. Danska kerfi hefur verið þannig að þeir hafa verið með beina styrki og þeir eru að hverfa frá því og þeir eru að hverfa inn í mjög svipað kerfi og við erum að setja upp. Háttvirtur þingmaður nefndi það að hann hefði mjög miklar áhyggjur á fjármögnunni og ég skil það vel þegar hann les fjármálafrumvarpi og það eins og það séu þarna verið að taka mikla fjármunu og ríkisfjármálaáætlun frá þessu kerfi. Það sem við munum gera vegna þess að kerfið hefur verið of fjármagnað á síðustu árum þá munum við nota handbært eigið fé til þess að fjármagna þessar breytingar. Við munum nota handbært fé og svo munum við líka fara inn í eigið fé lín. Við höfum tekið ákvörðum að gera þetta vegna þess að lánasjóðurinn hefur að safna umtalsverðum fjármunum sem við munum nýta í þetta. Við erum búin að gera fjármögnunar áætlun. Til að byrja með munum við ganga á þessa sjóði og það alveg skýrt, svo mun ríkissjóðu taka við og endanum vera með 8 til 9 miljarða. Þannig að það ekki verða minka fjármögnun lánasjóðsins, heldur frekar verða auka það, en það verða ganga á uppsafnaða sjóði.
Það tekur til máls öðru